Mubufu obu njini umuwaka wa government mu district ye mukono Hajjat Fatuma na bitakandi sabalabu daba zade baebe gendeleza nyo nga bakiriza zibasale ezigambi wa kubanga zibawe abantu abenja ulo nga gamba antibanji kubantu abagaba zibasale zino baba liko bibe inonyeza unatekeza ante mirundi ninja abana baba basale zino batu usibwa kuu hatu bulabu wenja ulo tikubanga baba ziba wade ati baba banu nyewe wafunira buatu na akalati daba zade okufayo kweke nenya abantu abajjaji bali nga babasuubiza okuwa abaana baabwe basale abalimaate kukolagana n'abantu bakyamu.
Abazadde mbakubiriza nga tona taking a decision ng'otwala mwana mu kitundu mulimu abakulembeze mwagalanye ebintu bya basaries ezo basaries muzeegendereze teri muntu alumirirwa nga talina kigendererwa ezo basaries zinoonya essomero erikuwa basare eddala liko rifying okuwa basare lwaki mutwala abaana nga ne gye bagenda obawera basare temumanyiiyo nga tona bakusala okugenda kufuna basare gye bakuwa noonya abakulembeze mu kitundu noonya reports z'essomero eryo results z'emyaka etaano emabega noonyereza oba zirina obwanna nyini ne ligase y'essomero eryo mu kitundu ba managers b'essomero eryo olwokusala okusala nti ogenda ne basari z'amasomero ago nolwe ekyo nga RDC ate era omuzadde mbakubiriza muleme okuba nga mugenderera mu bintu eby'excitement.